Dalasszony.
Sét. Ezt Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šet.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Deset je časova i šest minuta, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić i bit ću sa vama u ovom današnjem izdanju programa Talasanje, u ovom prvom satu koji zovemo Šetnja, do 10:55. Zatim od 11 posle vesti sa vama će biti Zorka Đukanović u centralnoj temi talasanja, a posle podnevnih vesti izveštaja o vodostaju na rekama u završnom satu talasanja u emisiji U ovom trenutku. Ja sam ponovo sa vama. Prostim pogledom kroz prozor možete svi da se uverite da je divan sunčan dan napolju i osjeća se već blizina proleća najavljeno za neke dve nedelje. Toliko nas naime deli od zvaničnog datuma, početka procvata prirode, a možda i ljudi vole neki proleće, mnogi naravno. Nekima ono smeta onako klimatski gledano, ali u svakom slučaju lepo je ovako, dakle posle zime izroniti i ujutru probuditi se i videti oko sebe zaista onako blistavo sve. I sunčano, jeste da nije toplo mnogo, temperature u Srbiji su između 2 i 6 stepeni, ali svuda je vedro, samo ima u Kragujevcu sumaglice. U Beogradu je u 10 časova izmjerena temperatura od 6 stepeni i duva malo jači jugoistočni vetar, brzina mu je od 3 do 12 metara u sekundi. Možda bismo mogli da kažemo da je neka košavica u pitanju, treba da pređe 10, a neznatno je prešla, ali vidjet ćemo šta će se događati. Meteorolozi su najavili sreda i četvrtak da će biti pojačan jugoistočni vetar, pa sačekajmo. Evo što vas očekuje u narednih 50 minuta na talasima Radio Beograda 1. Naša prva tema je Beogradski festival igre. Gošća šetnje je Aja Jung, ona je direktorka ovog festivala. Najavit ćemo jubilarno 10. izdanje koje će i ove godine publici da predstavi najaktuelnije baletske i plesne produkcije. Inače se održava od 5. do 19. aprila, ali nedavno se pojavila monografija povodom 10 godina Beogradskog festivala igre kao svojevrsni zbornik produkcija koji su se tokom cele jedne decenije postojanja festivala bili u prilici da vidi i naša domaća publika, pa ćemo zbog toga danas govoriti o ovom sada već naraslom i velikom festivalu koji je deo Svetske plesne alijanse, smatra se jednom od najboljih evropskih plesnih manifestacija, a UNESCO ga je još 2006. proglasio vodećim plesnim projektom u jugoistočnoj Evropi. A i vreme je nekako možda da zaigrate, ne znam, da zaboravite neke teškoće i muke ako vas muče, bar na neko kraće vreme, pa da se prepustite i lepom vremenu i dolasku proleća i da malo uživamo u životu, ako moguće. Imamo jednu reportažicu i zanimljivu priču o poslu suflera, to su šaptači u pozorištu. Naša Teodora Jeremić razgovarala sa jednim od njih, pa ćete čuti kakav je to posao. Zvuči zanimljivo. 10:09, Radio Beograd 1, sledi muzika.
Ever wonder about what he's doing? How it all talasanje.
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 Why don't say it like it is, like you know you should, before they break your little heart. Oh, we'll break it good.
Deset časova 18 minuta, slušate Radio Beograd 1 i u toku je šetnja, prvi sat našeg talasanja. Temperature u Srbiji: Beograd 8, Novi Sad 7, Niš 5 stepeni, najhladnije na planinama, minus 3 na Crnom vrhu. U svakom slučaju to su temperature izmerenje u 10 časova u Srbiji, na Kopaoniku 1 stepen, ali svude vedro i sunčano vreme. Mi ćemo, već sam rekla, govoriti u prvom delu emisije o Beogradskom festivalu igre koji nam je evo tu na pragu. Već početkom aprila bi trebalo da bude održan i to 10. jubilarni. I zato je ovdje u studiju sa nama Aja Jung, koja je direktorka i osnivač ovog festivala. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Da kažemo, vaših ruku delo ili vaše čedo, kako god. Ovaj Beogradski festival igre koji sada naravno nadrastao neku pojedinačnost u osmišljavanju i organizovanju i zahteva veliku i široku ulogu i društva, zar ne, da bi ovakav jedan veliki festival koji se ceni i u svetskim razmerama mogao da bude organizovan. Ali evo, već 10 godina uspevate u tome.
Da, zaista je ovaj festival negde, čini mi se, pre svega ovde kod nas u nekim lokalnim okvirima uspeo da dovede igru sa margine u centar, i to je jako važno zato što prosto je pružena jedna ogromna podrška svim umetničkim formama, stvorena je publika, stvoreni su neki sponsori, kapaciteti, skrenuta je pažnja, mislim, i novinara i uopšte publike na jednu umetničku formu. S druge strane, taj festival se paralelno borio, a to je manje poznato naravno za onu neku našu domaću publiku, na inostranoj plesnoj sceni za neko svoje mesto i za to da postane prepoznatljiv. Danas se kotira među 3 najbolja plesna festivala u Evropi i to je zaista ogroman kompliment, ali sa neke strane, sa druge strane i obaveza da istrajete u tome, jer jako je lako da nešto izgubite.
Teško je postići, teško je skliznuti. Nedavno je, to sam i rekla na početku, i to je u ostalom između ostalog i razlog ovog razgovora, izašla monografija koja zapravo povodom 10 godina organizovanja ovog festivala pokušava da podseti publiku ko je sve bio, kako je to izgledalo tokom prethodnih godina, tako da to jeste jedan zbornik, da tako kažem, prethodnih festivala. Da li ste zadovoljni ovom monografijom, kako vam to izgleda sad kad pogledate unazad?
Da, zaista je impresivna monografija, i to ne samo u smislu toga da je Beogradski festival uspeo da prikaže nekih 120 produkcija tokom svojih 10 godina trajanja, nego i produkcije koje smo predstavljali, koreografi, plesne kompanije, sigurno ispisuju istoriju savremene igre našeg tog vremena, odnosno početka 21. veka. I to nije samo jedan značajan dokument za Beograd i za Srbiju, odnosno za jedan festival, za jednu manifestaciju, nego rekla bih da je izuzetno značajan uopšte za istoriju igre.
Da, svakako ne bi bilo ni moguće sada nabrojati šta je to što je možda najviše skrenulo pažnju publici, ali da kažemo barem po vašem iskustvu i onome što ste vidjeli, da li ste zadovoljni, rekli ste malo pre, formiranje ukusa publike ili možda skretanje pažnje na ples i igru, koliko je bio svih ovih 10 godina posjećen festival, koliko se o tome pričalo, koliko je bio važan društveni događaj eventualno?
Pa rasli smo, definitivno smo rasli, i ta 10. godina je nekako mogućnost za preispitivanje, neumitno vas tera u to da presaberete neke račune, brojke i šta se sve dešavalo tokom tih 10 godina. Negde od te naše prve edicije, kada smo imali 6.000 ljudi ukupno koji su gledali festivalske programe, i to pre svega zahvaljujući jednom ruskom baletu iz Marinskog teatra iz Peterburga u Sava centru, znači on je otprilike nosio neku polovinu od tih 6.000. Danas imamo bez Rusa 17-18 hiljada posetilaca na Beogradskom festivalu igre. I to je zaista jedan ogroman uspeh, ne samo za Beograd, nego uopšte za region, da jedna baletska, jedna plesna manifestacija može da okupi toliku publiku. Ali definitivno smo mi radili na tome i definitivno se ta publika etablirala, ona se formirala uz taj naš festival. To je publika koja ne ide na redovne baletske i plesne događaje, to je publika koja čeka april.
Da li je koncepcija festivala da, kao što ste malo pre rekli, prikažete presek onoga što je u svetu u ovom trenutku najaktuelnije, ili ima indicija i da ćete pokušavati da prikažete i nešto od klasičnog baleta i nešto što je na scenama popularno, ali možda nije u ovom savremenom trenutku deo postavke nekih trupa koje se bave baletom?
Negde mislim da je zadatak festivala da prikažu ono što je novo, što se dešava u svetu ili što će se tek desiti. Znači, meni je posebno zadovoljstvo kada ovaj festival uspe da najavi nešto što će tek postati hit, jer to je nekako, to vam je onda najveći neki selektorski ovako,
uspeh,
neko zadovoljstvo kada čujete da neka predstava koju ste doveli tek očekuje neka svoja važna gostovanja ili nakon Beograda uspe da napravi neke koncerte. kontakte.
Pa uopšte umešnost selektora je u tome, zar ne, da prepozna možda i tako?
Apsolutno. I naravno to neko, prvo to prepoznavanje, a druga stvar da u onom trenutku kada London, Pariz i New York prikazuju jednu produkciju, da imate i vi na svom programu. Znači to je nekako zadatak festivala i mislim da je ta aktuelnost bitna za sve festivale. Danas se više klasični baleti ne pomeraju ili vrlo teško pomeraju iz svojih matičnih kuća, a te tradicionalno klasične baletske i operske kuće se sve više okreću ka jednom savremenom repertoaru i rekla bih hrabro otvaraju vrata nekim novim koreografskim imenima. Naravno, čuvajući onu tradiciju obavezne literature Labudovog jezera, Žizele, nekih baleta koji se moraju servirati publici u nekom određenom dobu.
Da, različita je zaista koncepcija festivala i uobičajenih repertoarskih, jel tako, predstava koje se mogu videti tokom godine i to je jasno. Ono što možda publika ne zna, pa evo i naši slušalci, je koliko je pozicija nekih baletskih trupa i kompanija koje vi dovodite visoko kotirana u svetu i koliko je teško dovesti ih ovde, a eto, uspeva se da svake godine zaista neki od najuvaženijih predstavnika svetskih modernog baleta dođu ovde kod nas. Vi to morate da uradite godinama ranije.
Apsolutno, godinama ranije se planira festival i u ovom trenutku kada mi praktično otvaramo zavesu za ovaj 10. Beogradski festival igre, naš 11. festival je odavno spakovan. Tako da se prosto o tim datumima pregovara mnogo ranije, naročito ako su trupe iz daleka, pa ih onda morate podeliti sa nekim drugim partnerima u Evropi kako bi se smanjili i troškovi, uopšte kako bi postalo jedno pokretanje velikih trupa iz često preokeanskih onih trupa negde isplativo i da se može opravdati zapravo. Tako da neka od gostovanja koja su bila na Beogradskom festivalu igre, poput, ne znam, dolaska baleta Pariske opere, Milanske skale, baleta iz Monte Carla, Kraljevskog flamanskog baleta ili, na primer, jedno od gostovanja koje nas očekuje u okviru ovog festivala, to je dolazak Wiener Staats baleta, znači baleta državne opere iz Beča, to su istorijska gostovanja i ja verujem da se ona neće dugo ponoviti, a mi smo ih prvi put kao festival predstavili te kompanije našoj publici.
Čuli ste, dakle, samo jedno od imena baletskih trupa koje će gostovati na sledećem ili ti narednom Beogradskom festivalu igre od 5. do 19. aprila ovde u Beogradu. U nastavku ćete čuti i ko su ostali gosti i kako će izgledati ovogodišnji festival. A sada čućemo muziku pa nastavljamo razgovor.
Ooh.
10:29, Radio Beograd 1, u toku je šetnja i mi razgovaramo sa gošćom Ajom Jung, koja je direktorka Beogradskog festivala igre, o kome evo sada govorimo. I Aja, rekli smo da 5. aprila počinje 10. jubilarni festival igre. Ono što nismo rekli, vi ćete najaviti javnosti na konferenciji za novinare u petak koncepciju i program festivala, o kome ćemo mi sada moći da čujemo po neku informaciju. I ono što je zaista važno i lepo za festival je da se ovaj 10. organizuje pod pokroviteljstvom delegacije Evropske unije u Srbiji. To je nešto što, prosto vas pretpostavljam, daje dodatni elan i dodatnu motivaciju za rad, zar ne?
Apsolutno, i to je nešto što je još prošle godine potvrđeno sa gospodinom Vensanom Dežerom, ambasadorom delegacije Evropske unije u Beogradu, i to ne samo da je potvrda našem festivalu u lokalnim okvirima, nego je potvrda da je taj festival zaista u Evropi na nekom mestu koje znači, da je prepoznatljiv i naravno predstavlja jednu obavezu i govori u tome da barem ajde da kažem u tom segmentu umetničke igre Beograd jeste u rangu svetskih i evropskih metropola.
Ono što će ove godine publika biti u prilici da vidi, rekli smo, jedna od trupa je pari iz Beča, pardon.
Jeste, to je balet državne opere iz Beča i to je zaista veliko, na neki način veliki uspeh festivala da je uspeo da dovede ovu trupu. To je jedna velika, ogromna, gabaritna, tradicionalna baletska kompanija. Dolaze sa 4 komada, u pitanju su 4 koreografa mlađe generacije, nešto što je novi repertoar i što mi nismo uspeli da vidimo na onim novogodišnjim koncertima iz austrijske prestonice, koje kada možemo, imamo priliku da vidimo neke od njihovih igrača. I ono što je važno jeste da u okviru te večeri daćemo jednu nagradu, a to je nagrada VIP poziva ženi koja je zamenik direktora baleta Bečke opere, a to je Vesna Orlić, žena koja je završila ovde u Beogradu baletsku školu, a onda otišla i napravila veliku karijeru u Austriji, o kojoj mi, naša domaća publika, ne zna mnogo.
Inače, trebalo bi izdvojiti i balet jazz iz Montreala, zar ne? To je također trupa koju se retko viđa, naročito ovde kod nas, a zaslužuje svetske poznate i zaslužuje veliku pažnju.
Ovo jeste trupa koja dolazi po prvi put, balet jazz Montreal, i ono što je važno jeste da će oni otvoriti naš 10. Beogradski festival igre, a dogovorili smo se da to ujedno bude njihova proslava, njihov jubilej i proslava njihovog rođendana. Oni tog dana pune 40 godina svog postojanja, tako da ćemo imati jedan dvostruki jubilej na sceni Centra Sava, i oni imaju 4 plesna komada, izuzetni koreografi, i rekla bih nešto što u okviru te večeri sublimiše sav onaj program koji je bio kod nas na festivalu. Atraktivna scenografija, dobra muzika, dobra koreografija i onako jedno apsolutno atraktivno veče.
Planirano je da ove godine festival prikazuje svoje predstave na 5, čini mi se, scena, od kojih su 2 Novi Sad, Pančevo, nije sve u Beogradu.
Jeste, to je fantastična saradnja sa izvršnim većem Vojvodine, koja nam svake godine omogućava da festival preselimo u neke vojvođanske gradove. Ove godine su to Novi Sad, Srpsko narodno pozorište i Kulturni centar u Pančevu, gde će ići 2 predstave.
Centar Sava, pozorište na Terazijama, opera Madlenijanum, beogradsko dramsko, no o tome će biti reči i kasnije kako se festival bude približavao. Ono što ne možemo da zaobiđemo u ovom razgovoru, a jesu i vaši problemi s kojima se suočavate da se uopšte održi, jer koliko god da ga mi sad najavljujemo kao 10. jubilarni, koliko god da je mnogo toga već zakazano i dogovoreno, vi još uvek niste sasvim sigurni da će sve izaći kako treba, što bi naš narod rekao. Koliko je neizvesno uopšte održavanje festivala?
Pa, to je ono što negde umara mehanizam i što se svake godine postavlja kao pitanje. Ove godine mi se čini da smo baš blizu otvaranja te prve zavese 5. aprila. Evo, deli nas samo mesec dana, nemamo još uvek nikakav odgovor ni od strane Ministarstva kulture, ni od strane grada Beograda. S druge strane, svi ostali partneri, uključujući i sponsore, su tu, što znači da i ambasade i kulturni centri i neka druga ministarstva, institucije su već pomogle festival i sa nama učestvuju i u planiranju i u realizaciji, a sada rekla bih već u promociji, zato što je sada već vreme kada se program promoviše i kada više nema vremena.
I kada možda možemo reći kada više nema nazad.
Kada više nema nazad, apsolutno. Mi smo ono što smo mogli da skratimo od programa skratili još prošle godine i sada je ostao taj program koji se prosto mora izvesti, jer znate da kada su velike organizacije u pitanju koje se po 2-3 godine unapred planiraju, onda su i penali, znači ozbiljnost tih kompanija koje nama dolaze na festival ogromni, tako da vam se više isplati da nešto ipak vidite nego da samo otkažete predstavu. I to svi koji se bave ovim poslom i produciranjem i predstavljanjem ovakvih programa u svetu veoma dobro znaju.
Ja jesam ovo što možda nekima sad zvuči kao ključno pitanje ostavila za kraj razgovora, zato što prosto ne verujem da ćete biti u takvoj vrsti problema. Nadam se da i vi delite to mišljenje, da dođe u pitanje ovaj festival. Čini mi se toliko je blizu, sve je već gotovo, da će to sve biti u redu. Da li da to bude naš zaključak?
Pa ja se nadam da će biti sve u redu, ali zaista moram da kažem da ovakav festival ne bi smeo da se dovede u pitanje, jer on jeste brend u Evropi i u svetu, jeste nešto što nas predstavlja. A druga stvar, ja se pitam, ako ne bude ovakvih umetničkih i kulturnih projekata, pošto već vidimo gde nam se sve urušava i sa svih strana, i kultura i kulturni život, i gde su već ove nove generacije,
i šta iz toga proizilazi,
ja mislim da apsolutno onda se postavlja da li je nama pitanje društvu ovom, da li je nama uopšte potrebna kultura, umetnost i ljudi koji se time bave.
Sigurno jeste, ali to treba bude prepoznato i na onom mjestu od kog to zavisi. Hvala vam najlepše što ste podelili svoje vreme i želimo vam sve najbolje i u nadi da ćemo se već petog na otvaranju videti u dobrom raspoloženju, da će sve biti u redu.
Hvala vam.
Aja Jung, direktorka Beogradskog festivala igre, bila naša gošća 10:35 i po minuta, Radio Beograd 1. Tell me now, you know.
the broken one, but I'm the only one who needed saving. Cause when you never see the light, it's hard to know which one of us is caving. Not really sure how to feel about it. Something in the way you move makes me feel like I can't live without you.
Prvi glumac u istoriji, dobitnik tri Oscara, Daniel Day-Lewis je Lincoln. Čovjek koji je ujedinio jednu zemlju i ušao u legendu. Lincoln. U bioskopima od 7. marta. Distribucija MCF.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
A ti sudio, šta radiš?
Državna bezbjednost.
Stvarno?
Samo što na zidu ima diplom sa mojim potpisom.
A da li moguće?
Falsifikator, film Gorana Markovića. U bioskopima od 7. marta.
Martu Madanjanu u drame Tajna Grete Garbo, doručak od Tifanija, premijera muzičko-dramske groteske Pierrot Mesečar i Lenz, opera Pajaci, hit musical Rebeka, a za mlade opere Kopriva, Kopriva i Čarobna frula, koncert irskog plesa i muzike Celtic Rhythm, a premijera hit drame Plavi Anđeo je 21. aprila. Madanjanu je doživljaj.
Eko.
Želiš da budeš novo lice nauke u Srbiji? Prijavi se do 5. marta za Laboratoriju slavnih, međunarodno takmičenje za najbolje komunikatore nauke koju su podržali CERN i NASA. Više informacije na sajtovima Britanskog savjeta i RTS-a. Pobedi i predstavljaj Srbiju u Velikoj Britaniji.
Don't give me that. Don't give me that.
Take my body, take my soul, but don't take my rock and roll. Don't you dare, I'll see red. Hold your tongue, don't give me that.
Take my money, take my car, don't you take my guitar. It won't play with you, hoochie-coo, screw you.
Don't give me that.
Oh baby, you can take everything.
That.
Lock me up, hold me in chains. Ain't too bad,
but don't give me that.
Don't give me
do
that.
Whatever you wanna do to me.
You cannot steal my esprit. You're barking up the wrong tree.
Don't give me that.
Oh baby, you can take everything. It don't mean a thing.
Don't give me that.
10:45, slušate Radio Beograd 1, u toku je šetnja, temperatura najviše izmerena u 10 časova u Beogradu 8 stepeni, Ćuprija, Kragovac, Novi Sad 7, Negotin, Sjenica, Niš 5 stepeni. Na Zlatiboru 4, na Kopaoniku 1, minus 1 u Požegi, jedini grad sa temperaturom u minusu, i minus 3 na Crnom Vrhu. Dakle, to su temperature u ovom trenutku u našoj zemlji, svuda je vedro i sunčano vreme. A mi završavamo ovom pričom našu šetnju, dakle, sledi sada jedna zanimljiva priča o jednom zanimljivom zanimanju. Završio istoriju umetnosti, nije mogao ni da sluti da će možda čitav radni vek provesti kao sufler ili šaptač. Kakav je to posao za koji ne postoji škola i čije se tajne uče kroz rad, našoj reporterki Teodori Jeremić otkrio sufler Goran Tomić. Pa čujte.
Pa evo, ljudi koji nisu u pozorišnom svetu i kad im kažem kojim je posao, oni se malo nasmeju uvek i pituju me da li sam u nekoj kućici ili tako dalje. Ja tu suflernicu nisam video nigde, iako sam bio i u pozorištima širom Srbije, bio sam u Crnoj Gori, Makedoniji, Hrvatskoj. Nema nešto tih više kućica, sufler sedi pored scene sada, to je malo modernije. I ono što svi znaju, on šapuće, jeli, ili možda i glasno govori glumcima tekst koji oni zaborave tokom predstave. Ali ono što ljudi ne znaju da je mnogo veći posao dok se predstava napravi. Znači, to je jedan ogroman posao gde ja sate i sate i dane i nekad i mesece provodim na probama sa njima, ispravljajući njihove greške, govoreći im šta treba da rade, šta ne treba da rade. Tu čak nema šaputanja, nego vrlo glasno to moram da pričam i tako dalje i tako dalje. Ima tu puno još stvari koje se odigravaju na probama.
Koje su veštine potrebne za posao suflera u pozorištu?
Pa sufler mora brzo da misli i brzo da reaguje. Moram da imam 15 rešenja u isto vreme za sve njih, i drugo da se uvek nadam da će neko stati ko do tada nije stao, ili da neće stati ko uvek staje i tako. Baš treba neka brzina i brzo mišljenje. Kad sam počeo da radim ovo, znači, bilo mi je kao da vozim avion. Mislio sam da sve zavisi od mene i vrlo sam bio u nekom stresu i tako dalje. Posle skoro 20 godina rada, čovek, znači, automatski to radi. Kao ljudi koji voze automobile ili tako dalje, mogu da pričaju, pevaju, slušaju muziku i tako dalje. Znači, ja jednostavno uopšte ne razmišljam kada će ko stati i šta će se desiti, nego jednostavno reagujem refleksno i u istoj sekundi. Imam, recimo, manje od pola sekunde da to kažem ili ne kažem, i obično kažem. To nekako uđe u telo, u mozak, u govor, u svugde. Imate taj osjećaj da čim neko stane za ovoliko što sam ja sad zastao, da odmah kažete koje sledeće reči.
Da li volite svoj posao?
Pa, moram da priznam da mi je vrlo zabavno. Da volim kada mi je zabavno, da. Osećam kada je predstava dobra, pošto dugo radim ovo, razvije se neki osjećaj za taj pozorišni tempo. Znači, ako se ja nešto smeškam, to mora da je sjajna scena. Ako ja počnem da zevam, bilo ovde kad radim, ili kad gledam neko drugo pozorište, znači, nijedan kritičar ili reditelj ili glumac ne može da me ubedi da je to dobro, ako ja počnem da zevam, jer stalno sam u kontaktu sa tim predstavom, pozorištima, jednostavno ne bih želio da zvučim kao da se hvalim, ali imam neki osjećaj za to i tako je. U stvari, htio sam da kažem još nešto, kad je osjećaj u pitanju. Čak se vremenom razvija i osjećaj kad si kući, da osjećaš da nešto neće biti dobro te večeri na predstavi. Znači, osjećaš da nešto kao da će da se desi. Imaš onaj osjećaj kad dolaziš mirno na predstavu i da znaš da te večeri ništa neće da bude. Malo neka vrsta telepatije, ali jednostavno tako je, da.
Da li možete da se setite neke zanimljive zgode, anegdote sa neke predstave, a u vezi je sa vašim poslom?
Znam što je meni, recimo, bilo najzanimljivije. To je kad dođem na predstavu, da je odsufliram, i onda odjednom se primeti da se neki glumac iznad razbolao i tako dalje, i oni kažu oblači kostim i uleći na scenu, iako nisam to nikada radio. Znači, mi predstave spremamo po 2 meseca ili 3 ili bar mesec, tako dalje, a ja bez tih 2 meseca samo obučen kostim i izletim na scenu.
Jer vas publika nekad čuje?
Na moju žalost, ja mislim da me čuje. Opet podlačim, glumci jesu profesionalci, ali stvarno se dešava da od, recimo, 1000 predstava ili 500 dođe jedna gde se desi neka katastrofalna greška i gde moje šaputanje i glasno govorenje, pa čak i kad viknem nešto, ili pomogne ili ne pomogne. Znači, to kad viknem, publika me verovatno čuje, bar ovi u prvim redovima.
Otprilike kojim tonom? Evo, možete sad recimo neku repliku da kažete ili neku reč. Kojom jačinom govorite, a da vas glumci na sceni čuju?
Ako hoćete, ja ću da vam ispričam nešto što se desilo u jednoj predstavi. Eto, Negde na početku moje karijere radili smo neki komad, to je nešto između vodvilja, komedije, zabune i tako dalje. Ukratko ću da kažem o čemu se dešava da biste razumeli. Znači, u komadu taj glumac je umetnik kod koga treba da dođe milioner. I umeđu vremena u njemu nestane struja, tako da mu dolazi električar. On naravno pomeša to, pa milionera gurne da popravlja struju, a električara ugošćava nadajući se da će ovaj da kupi njegova umetnička dela. Jel? Da bi se predstava završila, električar treba da pita koliko koštaju umetnička dela i da se otkrije da on nema novac i da je električar, a da je ovaj milioner umeđu vremenu spaljen tamo u kod osigurača ili tako nešto. Znači, stari jedan glumac je bio u pitanju koji ne čuje baš tako dobro. I on je zaboravio da pita koliko koštaju slike. Ja naravno kažem otprilike ovako, koliko košta? On ništa. Ja kažem, koliko to košta? On ništa. Ja kažem, koliko to košta? Znači sve glasnije i glasnije, on i dalje ne čuje i onda glumac koji je pored njega te glavni mu kaže, e, to me već čula i publika, verovatno da ja pitam koliko koštaju slike. Glavni glumac kaže, vi ste sigurno hteli da pitate koliko to košta? Ja kažem, da. On se seti, pita koliko košta, otkrije se da nije milioner ili i prestava se završi. Znači, volim što radim kada imam posla i što sam slobodan kada tog posla nema.
Rekli ste da ste po profesiji istoričar umetnosti, vjerovatno ste to želeli da budete. Kada biste ponovo mogli da birate, da li biste birali posao istoričar umetnosti ili neki drugi ili treći, ili biste ipak ostali sufler?
Pa ja nekako mislim da sve što u životu se dešava, pa izgleda ili mora tako da se desi ili treba tako da se desi. Nisam recimo ni sanjao da ću biti sufler, a to sam postao i vrlo dugo radim i mogu da kažem da sam zadovoljan zbog toga. Da li bih radio nešto drugo? Recimo volim umetnost, razne vrste umetnosti jako i volim prirodu. Volio bih da imam neku svoju privatnu galeriju, jeli, da prodajem neke predmete iz egzotičnih zemalja i nešto od nekog starog slikarstva iz Evrope, zašto naravno niti imam novca, niti ko zna kako bi to moglo da se uveze uopšte. I volio bih da imam neku proizvodnju neke organske hrane ili tako nešto. U kontaktu sa nekim voćkama, začinskim biljkama i tako dalje i tako dalje. Pošto je to maštanje, onda ostajem gde sam.
Lepo maštanje i ovo je bio kraj priče koju je za vas zabeležila Teodora Jeremića u poslu suflera u pozorištu, a ovim završavamo i današnju šetnju. Neka 3 minuta ostalo do početka naše emisije o kulturi govora srpski na srpskom, zatim slede vesti tačno u 11, a centralna tema talasanja ovog utorka zapravo biće priča o srpsko-hrvatskim odnosima u svetlu posete šefa diplomatije Ivana Mrkića Zagrebu i oslobađajućih haških presuda generalima. Autorka Zorka Đukanović sa vama do 12 posle podnevnih vesti i izveštaja o vodostanju. Ja sam ponovo sa vama u emisiji U ovom trenutku. Ostanite uz Radio Beograd 1.
Certi amori ti lasciano un potevo andare. Ci sono